30 noiembrie 2019, aeroportul din München, stăm de vorbă cu criticul de teatru George Banu și încercăm să stabilim un fel de reper ideatic, dacă se poate, despre ce înseamnă teatrul românesc la 30 de ani de la căderea regimului comunist și poate să facem o comparație cu ce a fost înainte.
În 89, la Angers, și vedeam un spectacol de teatru foarte semnificativ, era o adaptare făcută de Ludwig Flaschen, celebrul om de teatru, mâna dreaptă a lui Grotowski, care pusese în scenă demonii lui Dostoevski. Mi se pare foarte semnificativă legătura între demonii lui Dostoevski cu tot scepticismul marelui rus privind utopia comunistă și faptul că eram atunci, vedeam spectacolul și când am ajuns la hotel, mă uitam la televizor ca să aflu ce se întâmplă. După aceea, evident, am ajuns la Paris, am urmărit evenimentele și a început o perioadă de mare efervescență în teatru, îndeoseb grea grație lui Andrei Șerban, care a luat direcția Teatrului Național și a refăcut spectacolul lui mitic cu trilogia antică. Dar problema care e foarte interesantă este de a aminti că în anii grei ai decadei 80, teatrul a existat. Teatrul a existat. Regizori importanți au lucrat. Mănuțiu, Dabija, Tocilescu, Cătălina Buzoianu și la începutul anilor 90, acești regizori s-au găsit într-un alt context, care într-un fel a modificat scala de valori. Cătălina Buzoianu, care era marea figură emblematică a teatrului românesc, și-a pierdut reperele și s-a marginalizat cu spectacole modeste. E foarte greu să treci de la statutul de number one la unul printre ceilalți, ceea ce a fost cazul Cătălinei. În schimb, regizori ca Mihai Mănuțiu au găsit o nouă formă de expresie teatrală, s-au impus și au constituit o echipă cu Marcel Iureș, cu Ana Pelea. Alexandru Tocilescu a lucrat cu Ion Caramitru și a prezentat după 89 în condiții cu totul și cu totul mai favorabile, celebrul Hamlet, pe care am reușit să-l invit la Paris. În primii ani, teatrul românesc a fost foarte bine primit la Paris, unde trăiesc, deci referința mea nu e francofonă din cauza unei megalomanii franceze, ci din cauza faptului că acolo cunosc situația. Teatrul românesc a fost bine primit, dar mineriada și simulările de la Timișoara au avut efecte negative, adică pregătirea la Teatrul de la Odeon, o mare sărbătoare pentru teatrul românesc, care până la urmă a fost anulat, dar totuși la începutul acestei noi perioade am reușit să invit recitalul lui Ion Caramitru cu Dan Grigore la Teatrul Atenei, unde Monica Olovinescu a organizat un boicot contra lui Caramitru. Caramitru spune că în jurnalul ei aș cere scuze.
De ce?
Pentru că îl considera pe Caramitru, ceea ce era adevărat la vremea aceea, era numărul 2 al lui Iliescu. Era în guvern, era numărul 2.
Dar ce are teatrul cu politică?
Teatrul și politica sunt legate ca mâna dreaptă cu mâna stângă. El era considerat de Monica un fel de emisar al politicii oficiale. Și mi-aduc aminte și acum că eu vorbisem cu directoarea teatrului de la Atene și am spus trebuie să invităm, va fi lume multă, toată Caramitru, toată diaspora românească l-a văzut la televizor, nu știu ce. Și la un moment dat, la pauză sau la sfârșitul spectacolului, între două uși, nu am să uit toată viața, ea mi-a spus, Josiane Orville o chema, mi-a spus, George, unde sunt românii dumneavoastră? Nu erau românii în sală. Din fericire, în sala era Cioran și grație acestui moment, cum la televiziune se camuflează, nu s-a văzut că nu era prea multă lume în sală, și o muziciană care a doua zi a făcut efort publicitar pentru Dan Grigore și oamenii au venit pentru Dan Grigore, pianist. Și Cioran a vorbit, a făcut o emisiune la televiziune, a fost înregistrat și a vorbit foarte frumos și regăsirea lui Cioran, regăsirea lui Eminescu de către Cioran e legată de acest recital. Apoi a urmat un recital organizat la Teatrul Odeon cu un foarte mare actor, Ștefan Iordache, cu regii shakespearieni, pus în scenă de Alexa Visarion. Și ultimul moment, culmea cel mai important, a fost venirea lui Hamlet la Paris în regia lui Alexandru Tocilescu cu Ion Caramitru. După aceea a urmat o lungă perioadă de umbră privind teatrul românesc, pentru motive politice, pentru motive estetice. Într-un fel, cinematograful a depășit teatrul românesc. Lucrul acesta este foarte flagrant. În țările în care, la un moment dat, cinematograful e mai puternic, teatrul e mai slab. De exemplu, acum în Polonia, cei mai buni regizori europeni la ora actuală sunt polonezi. Cinematograful e inexistent. În România e invers. Deci a fost un tunel privind teatrul românesc în străinătate, ceea ce nu i-a împiedicat apariția unor figuri importante ale teatrului românesc în țară, ca Felix Alexa, ca Afrim, și apariția unui mare festival care a fost creat de către Constantin Chiriac la Sibiu, care a devenit un festival european de referință.
Și mai este Festivalul Național de Teatru al Marinei Constantinescu.
FNT, îi se spune.
FNT, dar nu e al Marinei Constantinescu. Sunt responsabili succesivi, dar care festival a fost foarte bun când a fost Marina directoare, mai slab când au fost alții. Dar FNT-ul rămâne totuși un festival național. Păcând la Sibiu și la Cluj, unde Tompa a creat un festival extrem de important, Interferențe. Sibiu e un fel de încrucișare de drumuri a diverselor forme de spectacol, pentru că Chiriac a avut intuiția de a deschide festivalul și formelor coreografice, dansului, teatrului de stradă, și a devenit un eveniment internațional și local. Adică Sibiu e mândru de festivalul lui, iar Tompa organizează un festival de foarte mare calitate, extrem de exigent, concentrat, mai puțin integrat în rețeaua urbană a Clujului, iar acum ne-am întâlnit în avionul care ne întorcea de acolo, a organizat Festivalul Uniunii Teatrale Europene, care era un festival de foarte bună calitate. În același timp, cred că în România s-a urmat calea pe care o începuse Valentin Silvestru, pe care mulți au criticat-o, aceea festivalurilor locale. Acum în România sunt foarte multe festivaluri locale care sunt evenimente interesante. Teatrul clasic la Arad, teatrul de dramaturgie contemporană la Suceava. Există o efervescență a teatrului în România.
Vorbim despre spectacole, despre teatru, dar cum stăm cu dramaturgia contemporană românească?
Dramaturgia stăm cam prost peste tot în lume. Nu sunt mari autori. Se scrie foarte mult, dar puțini autori se impun. În România sunt figuri de femei regizori mai animatoare, cum este Gianina Cărbunariu, care scrie și care face un teatru angajat, uneori foarte interesant. Nu? Și acum conduce un festival foarte deschis la Piatra Neamț. Mai o altă fată, colegă cu ea de generație, Alexandra Badea, care lucrează la Paris, care e scriitoare și regizoare. Ce scriu ele e legat de actualitate, e legat de prezent. Sunt opere contextuale, de calitate, cărora nu le prevăd o posteritate îndelungă. Dar cred că, în general, în lume astăzi, în afară de Anglia, dar în Anglia se scrie mult, dar autorii sunt foarte episodici, apar, dispar, ca niște stele căzătoare. În Franța se scrie, se cheamă scritură de scenă, adică ca în evul mediu, adică scriu actorii împreună. Texte care eu spuneam puțin cinic este ca Burger King, repede mâncat, repede uitat. Texte care au anumită importanță. Și legată de o scritură colectivă, marile texte de teatru interesează în măsura în care sunt puse ca întrebări existențiale la care revii, pentru că răspunsul nu e definitiv. De ce pui în scenă Oedip Rege sau Hamlet? Pentru că întrebarea e acolo și fiecare își poate avansa răspunsul lui față de aceste texte. Textele contemporane pe care le urmărim sunt texte care au prezență evident uneori foarte vie, foarte legată de actualitate, dar care, după părerea mea, vor muri ca muștele atrase de lampă.
E un paradox aici. Spuneți că dramaturgia în general în lume este cumva într-un cont de umbră, dar teatrul este și el într-un cont de umbră? mai ales în această societate a entertainmentului și a digitalizării.
Teatrul e minoritar. Teatrul e minoritar, dar în același timp e un centru de rezistență. Adică evident că dacă te uiți la televizor și vezi oamenii cât sunt de excitați pe un teren de fotbal, la un concert, teatrul e minoritar. Dar eu cred că este o minoritate efervescență. Cei care se întâlnesc, cum erau la Cluj, aseară am văzut 1000 de oameni, erau fericiți, au văzut dictatorul lui Chaplin într-o versiune maghiară, unele regizoare maghiare de la Budapesta. Nu? Teatrul evident că este o picătură de apă în lumea asta, dar e încă o picătură din care să hrănesc oameni îndrăgostiți de prezență, oameni îndrăgostiți de intimitatea cu actorii, oameni îndrăgostiți într-un fel și de plăcerea de a fi împreună, nu pentru a se dărui numai sunetelor ca în concerte, ci și cuvintelor.
Pentru că ați vorbit de 1000 de oameni, cum e publicul românesc al teatrului?
Publicul românesc este excepțional. Artiștii nu sunt excepționali, sunt interesanți, dar publicul e excepțional pentru că, după părerea mea, e unul dintre elementele proprii ADN-ului comunist. Adică, la fel ca și în Rusia, la fel ca și la Praga, la fel ca și în Polonia, există un anumit respect, o anumită atracție pentru cultura teatrală pe care comunismul a dezvoltat-o, pentru că această cultură teatrală a fost o cultură de rezistență. A fost o cultură în care mari regizori erau tot timpul niște rezistenți, dar rezistenți la nivelul societății, nu ca un scriitor. Și atunci, atracția pentru teatru mi se pare un fenomen propriu vechiului Est, care s-a transmis din părinți în copii. La Cluj, sălile erau arhipline, sălile de 1000 de persoane. La București, în timpul FNT-ului, sălile erau arhipline. Dar nu numai că erau arhipline, dar simți într-un fel atenția publicului, dorința de a vedea teatru, care e diferită de Occident, unde oamenii se duc la teatru, dar cu o ușoară distanță, o ușoară indiferență. Eu am văzut astăvară un spectacol extraordinar a unui italian celebru, Pippo Del Bono, care era un fel de cântec de doliu se chema Gioia, și după aceea l-am văzut la Sibiu și l-am revăzut câteva luni după aceea la Paris, la o rompoan de Champs-Élysées. Și spectacolul nu mai era la fel de bun. Și am vorbit cu Pippo Del Bono, cred. Și am spus, Pippo, mie îmi place încă foarte mult spectacolul, dar nu e la fel de bun ca la Sibiu. Și el mi-a răspuns, mi-a rămas și acum în minte ideea asta, pentru că la Sibiu publicul ne aștepta. Aici publicul ne vede. E o diferență foarte importantă. A vedea e o relație mai abstractă, mai distantă, pe când la Sibiu publicul îi aștepta. Și această așteptare e, cred, proprie, o persistență încă fericită a vechiului Est.
Aș vrea să revenim la ceva ce a spus adineori și anume la rolul comunismului în promovarea teatrului. Ați folosit niște ghilimele acolo?
Da, pentru că în același timp comunismul era pentru teatru un comunismul la perioada umană, comunismului vorbesc.
A fost o asemenea perioadă?
Da, în anii 70, când Penciulescu punea Tango, când Ezric punea nepotul lui Rameau.
Dar cred că aici e o greșeală, e vorba doar de o perioadă scurtă și nu e vorba de comunism, ci de un lider care la început a fost mai...
Eu vorbesc de ce am trăit eu ca societate. Brecht spune un lucru foarte important. Acolo unde rămâne puțin aer ca să respiri, teatrul e foarte important. În perioada care am trăit-o eu era cenzură, dar era puțin aer. Și acest puțin aer dădea o energie extraordinară teatrelor de la București, dădea din anii 68 teatrelor de la Praga. Nu vorbesc de comunism așa în general, pentru că de fapt în comunism teatrul pe vremea lui Stalin în anii 20-30 a fost extraordinar. După aceea n-a mai fost aer și teatrul a dispărut. Dar totodată în comunism, în perioadele în care era puțin aer, cum spune Brecht, oamenii se întâlneau. Nu stăteau doar la cafenea să vorbească despre cărți sau citeau în singurătatea camerei lor. Locul teatral era un loc social, era un loc în care ne simțeam într-un fel de opoziție tacită, nu explicită, ne simțeam puțin departe de presiunea generală. Și aceasta, de aici venea și impactul pe care l-avea teatrul. Pentru că teatrul era un loc în care se vorbea despre cum putem să existăm rezistând, necapitulând, dar fiind împreună. Pe de altă parte, teatrul fiind o artă totuși flagrant minoră față de impactul pe care cinematograful, teatrul a beneficiat totuși de libertăți pe care cinematograful nu le-a avut. Vorbesc în România. Și atunci acest joc între permisivitate oficială, socialitate disidentă a făcut că teatrul a avut un impact și un rol esențial în anii 70, după aceea eu am plecat, dar prietenii mei îmi povestesc că totuși între anii 75, eu am plecat în 73, și până la căderea comunismului, au fost spectacole care au motivat puternic asistențele. Caramitru îmi povestea că lumea venea la Hamletul, care era un spectacol semi-disident, venea și aplauda cu mănușile, băteau că stelele nu erau încălzite. El spunea că își găsise un sistem de respirație ca să nu respire aerul rece până în fund, să fundul plămânul să nu răcească. Deci în acest context de amenințare, teatrul era încă o flacără care pâlpâia. Și această pâlpâială producea, de fapt, plăcerea de a fi în teatru.
Ultima întrebare. Aveți idee cam cum se face teatrul în Republica Moldova, la Chișinău?
E un loc extraordinar. E un loc extraordinar unde teatrul continuă să fie o formă de disidență contra culturii ruse, contra...
Dar de ce trebuie contra culturii ruse? Asta nu...
Pentru că politica oficială e politică de rusificare a Moldovei. E politică de rusificare, e politică de impunere.
Dar sunt două lucruri diferite. Politica n-are de a face nimic. Tocmai ați spus că teatrul rusesc era foarte bun.
Teatrul rusesc era foarte bun, dar aici e vorba de politica guvernanților din Basarabia. Mie mi-a povestit ceva și acum mă aduc aminte că în anii 80... În anii 80, când româna era aproape interzisă în Basarabia, oamenii, duminica dimineață, deschideau ferestrele și puneau radio tare în română. Deci, acolo e și o luptă lingvistică. Și trupele, oamenii de teatru din Basarabia sunt extrem de activi, dar sunt și iubiți în România. Au fost prezenți la Sibiu, au fost prezenți la Craiova, au fost prezenți la Fenete, și un regizor important, ca Alexa Visarion, a făcut un spectacol splendid cu Dale Carnavalului la Chișinău, și după aceea sunt alți regizori basarabeni, ca Fusu, ca regizor, nu mai e nici el tânăr, dar că e deschis spre Occident. În Basarabia, teatrul românesc este încă o armă pentru a apăra cultura română.